habboon dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka aqoon kaal oo ah todobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa midka gaar ah barnaamijyada kale ee raadiyaha waxaa kaabi u yahay waxbarashada annaga oo soo bandhigno tabalo ku kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaamnaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta annaga oo todobaad weliba ku marti qaadnaa mid amaba laba ka mid ah jaalka waxbarashada todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa
xiliyadii gumaysigu u weysay 1920-aadkii ilaa iyo diila kore ilaa 60-aadkii waxaa waaye waxbarashadu waa kala qaadaynaahe
marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay waxbarashada soomaaliya barnaamijka waxaa soo saaray halkaana idinkaga tabin doona anigoo ah ibraahim cali saacidna waa uu farsameynayaa ee soo dhawaada saaxiibayaal
Cynul Afiya Hospital
heybow ina hooyo waa adiga haarayo hahda ku hayay halkee lagaa haleelo horta lagaa hayaa
haah baaba sir baay helo anigoo dhan i halakeeyo hamigaan lahaa iyo hankaygii hoos u dhigay halkan tag iyo halkan tag heedha waan ku daalo hantidaydiina way ku idlaatay allah halkeen beegsadaayo heedhedda waan ka helaa
wareedhahaybow ha hiifi naftaada halkaad ku bogsoon lahayd oo dawo heer saraa aad ka heli lahayd anaa ku hayo haatanba inakeen aan hore ku geeyo Cynul Afiya Hospital oo gaarigan hagaag u soo raac Cynul Afiya Hospital waa halkani heybow ina soo geli
ku soo dhawaada Cynul Afiya Hospital
cudurada lagaaga daweynayo isbitaalka Cynul Afiya waxaa ka mid ah baabasiirka oo isbitaalku kaaga daweynayo hab casri ah iyadoo aan lagu qalin ama aan lagu gubin wuxuuna isbitaalka ku diyaariyay dhaqaatiir ajaanib ah iyo dawooyin tayadoodu la hubo
Cynul Afiya Hospital wuxuu isbitaalada kaga duwan yahay oo uu xanuun ka furagsiilka ama galaha kaaga daweynaya isagoo aan gubid iyo qalliin midna kugu samayn si casri ah oo sahlan sidoo kale cudurrada uu isbitaalku kaga daweynayo waxaa ka mid ah cudurrada haweenka cudurrada caruurta iyo cudurrada guud Cynul Afiya Hospital waxaad ka helaysaa qayb fisioterapiya ah oo lagugu diyaariyay qalabkii fisioterapiyada loogu talagalay oo dhammaystiran iyo dhaqaatiirtii ku samayn
isbitaalku waxa uu adeegsanayaa qalab casri ah sida kombiyuutarka uurku jirta ee haweenka shaybaarkii ugu dambeeyey iyo farmashiga aad ka helayso dawooyin lagu keydiyay heer kul ku haboon Cynul Afiya Hospital waxa uu ku yaalaa inta u dhaxaysa isgoysyada Blacksi iyo Shirkole gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafada Shirkole
wixii faahfaahinta dheer iyo kala xiriir eber 6888918 ama eber 6969
hagaag aan gudaha u sii galno barnaamijka waxbarashada Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan oo la xiriira isbeddelada taariikheed, siyaasadeed iyo mid bulsho ee dalka soo wajahay kadib markii Soomaaliya ay xornimada qaadatay 1960-kii dowladdii reydka ahayd waxay bilowday isku dhibidka nidaamka waxbarashada xilligii dowladdii kacaanka af Soomaaliga ayaa laga dhigay luuqadda rasmiga ah ee wax lagu dhigo taasoo ahayd guul weyn markii dawladdii dhexe dhacday waxbarashada waxay gashay xaalad burbur ah dugsiyo iyo jaamacado badan ayaa xirmay laakiin bulshada rayidka ah ururada samafalka ah iyo dad gaar ah ayaa dib u bilaabay dugsiyo si dadka u sii wataan waxbarashada sidee ayuu nidaamka waxbarashada Soomaaliya u horumaray kadib xornimada maxay ahayd saameynta dagaalkii sokeeye ee ka jiray dalka ku yeeshay nidaamka waxbarashada Soomaaliya su'aalahaasi kuwa kale waxaa inoogu jawaabaya Ustaad Cabdulaahi Timcade oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhigta iskuulada dalka ku yaala
bismillaahi raxmaanir raxiim idaacadda himilo waan ku dhowahay barnaamijkeeda aqoon kaal aad iyo aad aan u mahadsan tahay magacay waa Cabdulaahi Macal Axmed ku magac dheer Ustaad Timcade
marka hore waxaa inoogu warbixisaa marxaladihii kala duwanaa ee soo martay waxbarashada dalka
haddii aan isku dayo jawaabta su'aashaas inta aniga karaankayga ama aqoontaydu ay laagtahay ama waaya aragnimadaydu marxaladii ay soo martay waxbarashada ee dalkeena Soomaaliya xilliyadii ugu horreeyay ee Soomaaliya waqtiyada ay waxbarashadu ama soo gashay ama wax laga baran jiray waa xilliyadii Islaamku markuu soo galay Soomaaliya Soomaaliya markii Islaamku uu soo galay ayaa waxbarashaduna ay ku bilaabatay ama ay bilaabeen inta badan dadku markaas dad waxa iska caayaan yar marka waxa ay ugu reeyeen waxbarashada ugu reeysey oo marka dalka laga hirgelinayo waxa ahayd waxbarashada quraanka kariimka sidaas ayay matan dadku waxa ay dad quraankaas barta oo inta ay kasoo gaartay Sheikh Yusuf Al-Khawneyn ayaa ugu reeyeen culimadii keentay Soomaaliya diinta markaas soo gashay kadib quraankaas iska baran jireen xilliyadaas saldhig waxa uu ahaa waxbarashada Soomaaliya magaalooyinkan xar iyo ayaa u badnaa oo markaas Soomaalidu wax badan oo sidaas xaggan maba soo dhaafsisneyn.
Maxay ahayd xaaladda waxbarasho markii ay gumaysatay dalka haysteen xaal lagu baran jiray dugsiyada waxbarashada?
Xilliyadii gumaysigu u weesay 1920-aadkii ilaa iyo dilo kore ilaa 60-aadkii waxa waaye waxbarashadu waa kala qaadaynaa tii horta diiniga hadayadu sideedii bay u sii socotay weliba ma taqaanaa way si yara xoogaysatay. Midan maadiga ayaa gumaysigu Ingiriiska iyo Talyaaniga dalka haystay iyo Faransiiska oo dhinacaas Jibuuti haystay waxbay bilaabeen oo dadka inay waxbaraan ardayda ayay bilaabeen. Inkastoo ardayda loo diiday waalidiinta u diiday jirtay ardayda inay aadaan iskuulladaas ay madqanaay gaaladu ay fureen iyagoo kala baqaya iimaankooda in wax la yeelo oo laleeyo madqanaa waxba waa la gaalaysiinaya ilmaha. Marka iskool meesha laga yiraahdo iskool ay dhihi jireen Soomaalidu meesha waa la isku qoola manaa waa la isku dagaa camal oo kale waxbeena la isu sheegaa wax qalada la isu sheegaa ilmaha la marin habaabinaya waxyaala noocaasay ka aaminsanaayeen. Haddana raggii ama u dhiiriday ama mataqaanaa aada ba maaragtay waxbay oon ka kororsadeen. Dhinaca waqooyi waxaa la yiraahdaa ustaadka ugu horreeya ama ardayga ugu horreeya fasalka fariisiyo waxaa la yiri Maxamuud Axmed Cali ayuu ahaa. Dhinacan koonfurta markii la yiraahna macalin jaamac Bilaal ayaa maaragtay lagu sheegaa waana raggii ugu horreeyay oo markii xorriyadii iyo wixii la qaatay oo af Soomaaliga la bilaabay waqooyi baataja ninkii saboorad ku qoraa Maxamuud Axmed Cali ugu horreeyay. Dhinacatana macalin jaamac Bilaal ayaa isagana ugu horreeyay wax baataja ku qoray saboorad.
Taas waa maxay saameynta dowladdii dhexe ee Soomaaliya ku lahayd nidaamka waxbarasho ee dalka?
Kacaanku markuu qorashay 1960-kii oo 69-kii oo qabsaday madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxyaalo badan oo isbedela ayaa la sameeyey. Waxaa la isku dayay isaga ka hor in la sameeyo luuqad afka Soomaaliga oo Soomaalidu leedahay waa la iska fahmi waayey dhowr rag oo markaas xoogaa la islaamay wax yaqaanaan oo macalimiinta hore ka mid ah ayaa isu yimid oo qabaayil kala duwan oo Soomaalida ka kala yimid. Marka iyagoo guddiya ayay mataqaan waxay dhaheen luuqad ha la sameeyo. Marka waa la isku afgaran waayey oo nin walba wuxuu soo jeediyey luuqadda tolkiisa ku hadlo qabiilkiisa in laga dhigo luuqad af Soomaali laga dhigo. Waxaa la yiri taas waa luuqad qoomin waaye la yiri qoom ama qabiil luuqadiis waaye wax kale ma lahaya lama hayaa la yiri. Si usoo geedi socotay markii uu laba jirsaday ama saddex sano jirsaday kacaanku ayaa madaxweynuhu wuxuu soo yeeray guddigii hore markaasuu yiri waxaan u baahanahay luuqad afka Soomaaliga oo Soomaalidu leedahay oo lagu hadlo la qoro wax lagu barto ayaan rabaa waana ajnabiga xagga la dhigaya. Kadib guddiga fariistay iyagoo si isagu muransan ayaa waxaa yimid nin oo macalin Ingiriis ah oo Andrew Whiskey la oran jiray oo Somaliland markaas hadda joogi jiray gobolada waqooyi marka oo dirsay ereyada afka Soomaaliga ee Soomaalidu ku hadlayso marka ABCD ayuu ku dabaqay markaasuu baataja ka dhigay marka af carabiga ayuu ku dabaqay Alif Axmedaha marka markuu isu fiirsay ereyada ay ku dhawaaqayaan Soomaalidu ayuu asaguna markaas uu ku dabaqay carabigii laakiin ahana wuu qoray baataja ayuu qoray carabi ahaana waa lagu dhawaaqaa af Soomaaligu dhawaaqa waa ka af carabi qoraalkana waa ka laatiin. Marka ABCD ereyada xarfahaas iyo xarfihii Alif Axmedaha baa iskaala taakorka laba leh ayuu intay isu fiiriyey ayuu wixii shaqalaana gaar u saacay wixii shibanaahna uu gaar u saacay. Ninkaas odaga ayaa shir soo dhex dhigay oo shirkii markaas lagu maartay farta Soomaaliga lagu ansixinay anigu wuxuu yiri markii la ismari waayay wuxuu yiri anigu waxaan hayaa yiri alifbeetadan aan hayaa yiri alifbeetadii la qoray uu akhriyay kabacayn si looga daba dhawaaqay waa la yiri la fariisiyay yiri markaas waxa loo sameeyay naxwe iyo diilo kuuran yahay waxa loo sameeyay halkaas 72 bishii diilo kuuran yahay febraayo october fiisii febraayo aan dhigtay go'i laatinkeedi ayaa markaas la ansixiyay waxaana lagu dhawaaqay bishii october 72 ayaa lagu dhawaaqay oo la yiri afka rasmiga ee Soomaalidu waa afkan xarfahaasna lagu baranaya taas markii uu dejiyay ayuu haddana iskuuladii uu dib ugu laabtay iskuulada la dhistay dugsi hoose dhexe dugsi sare dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare jaamacado ayuu sameeyay si fiican ayuu uga shaqeeyay gobolada ayaa laga sameeyay iskuuladii oo loo dhisay dhammaan 16 gobol ee dalka markaas uu lahaa ayaa laga hirgeliyay waxbarashadii oo markaas degmo walbaaba ay dadkeedu ay u dareereen waxbarashadii halkaas si fiican u maareeyay ilaa heer jaamacadeed oo dhisay aadna uga shaqeeyay manhaj ayuu dejiyay manhajkaas oo mataqaana Soomaali ah lagu dhaqan jiray si fiican macallimiin loo tababaray macallinku markuu 6-8 gaaro waxaa loo tababari jiray BB ayaa laga tababari BB ayaa laga dhigi jiray xalana la geyn jiray xalana uu maaratay hal sano ay ku soo qaadana kabacdina hore uu macallin ka noqonaya isagoo jaamacad iyo xaalad uu san aadin ama dugsi sare xataa aan dhigan ayuu macallin noqonaya waayo waxaa badnaa ardayda dugsiyada hoose dhex ayaa badnaa sidaas ayaa maaratay macallimiinta loogu macallimiintana inta badan waa la kala wareejin jiray waqooyi laga keenaya koonfur la keenaa kuwa koonfurta la geynaa xaggaas la geynaa isdhexgalka bulshada iyo mataan dadka inay isfahmaan awgeed ayaa sidaas loo sameyn jiray aad iyo aad waxay ahayd heer sare xilligii maratay dowladdii kacaanka
sidee reer miyigu
waxbarashadana firi ayay ahayd berigaas wax lacag laga maqaayi jiray
sidee reer miyigu ugu faa'iideysan jireen waxbarashada xilligii dowladdii dhexe
markii af soomaaliga la qorayba jaa dadkii ugu horreeyey oo loogu hormariyay waxbarashada waxay ahaayeen dadka reer miyiga ololaha loo bixiyay ololaha horumarinta reer miyiga ayaa bilowday taasoo la diyaariyay dhowr kun oo macalin oo gabdho iyo wiilal isugu jira kuwaasoo la siiyey jeesooyinkooda iyo sabuuradahooda kabacdina baabuur lagu qaaday ilaa 73 ayaa hawshaas socotay hoggaanka miyiga ayaa la aaday min gobol ilaa tuulo ayaa la aaday jirra badan iyo dhibaato badan ayaa loo maray markaas macallinka saaba reerkiisa uu la guuraa marka meel degaan aqalada iyadoo aan la dhisin ayaa diila kunay sawirad oo geed ku xiray halkaas uu baa tajaal ku barayaa aduu berigaas dadku waxba ka bilowaa waxba u bilowdeen wayna ka yara faa'iideen laakiin kabacdi ayaa maaragtay ololihii iska joogsaday oo dadku inta badan magaalooyinkii waxyaalahaasi soo aadeen halkaas aad magaalooyinkii camirmay halkaas ardadii inta badan mar hadiiba mataqaanaa gobol kasta ama degmo kasta laga sameeyey iskuulana dadkii miyigu waxa waaye almiyinta kala qaybeena qaar magaalada loo diray waxbarasho iyo waxyaalahaas qaarna diilo kuray miyigooda kareen marka aad iyo aad maarata ayay si fiican maarata waxay u barteen kabacdi markii burburkii waxyaalihii ay soo dhawaadeen ayaa la kala yaacoo dadkii maaratay miyiga iyo wax isaga laabteen kuwaasoo markaas ay ka joogsatay waxbarashadii oo ilmihii dhasay oo kale aanay waxbarasho aanay helin dib dambe aanay u helin ilaa waqti dambe laga soo gaaro
maxaa keenay xilligan la joogo in waxbarashada reer miyiga ku yaraato goobihii ay wax ku baran jireen
waxaa keenaya horta miyiga inta badan 88 xilliyadaas waxaa ka bilowday waxyaa la yiraahda dagaalo ahli ah ama dowladda iyo qabaailku hays dagaaleen ama qabaailku hays dagaaleen waxyaaba badan ayaa markaas sababay waa la kala yaacay waa la kala guuray magaaladii laga fogaaday baadiyihii macalimiin iyo waxma joogaan marka taasaa marka waxay keentay in reer miyigii markaas ay ku yaraato waxbarashadii oo ay jaahilnimadii hore waxyaalihii hore dib ay ugu laabtaan waana ka faa'iideysan diila kuranaya waqtiyadooda taas ayaa maaragtay keentay inay maaragtay waxbarashada reer miyigu ay aad u yaraato
saameyn intee le'eg ayuu u geystay dagaaladii sokeeye nidaamka iyo waxbarasho ee dalka ka jiray
aad iyo aad waa su'aasha ugu muhiimsan aan oran karaa sideedaba ummadda dowladda kacaanku markay ardadii dadkii u dadaashay ay waxbarteen dal iyo dabadba loo diray wax laga bartay waxaa bilowday wax la yiraahdo burbur burbur dawladeed ayaa bilowday burburkii markuu dhacay waxay noqotay in hadii la guranayo waxbarashadii ay burburto dhaqaalihii burburo amnigii burburo ganacsigii burburo wadajirkii burburo dadkii kala yaaco dadkii intii xoogaa wax taqaana ee dabadda iska aadeen dad marka waxaa yimid aan waxba aqoon oo aan waxna kici karin waxna akhri karin oon magaalo weligood aragoon guri muraayad lacata weli aan soo gelin oo weligood mataqaanaa shaawar wax la yihahdo ama mas-uul biyo kor ka socota aana ku qubaysano qorigiisaoon wato marka uu guri soo galo muraayad oo inta isku arko oo qori wato uu muraayad axbad ku dhufanayo isleeyahay waa qof kale dad noocaasa jaahiliina yimid oo dhallinyaro u badan marka waxay intaasoo dhan markay burbureen oo wixii oo dhan ayaa waxaa la bililaqaystay bangiyadii wasaaradihii buwaagtii manaahijtii waxaala wixii oo dhan waa la bililaqaystay waxay noqotay in toobaakada iyo diila guran ee lowska iyo lagu maaragtay lagu duubto biyo caleenta xataa kitaabo waxa arkaysaa oo ah matan kitaabada fiqiga axkaamta axaadiista oo aa arkaysa iyo carabiyada oo aada arkaysa in waraaqa lagu duubanayo toobaaka iyo lagu duubayo iyo caleen iyo lagu duubayo iyo waxyaalahan kaleo maaragtay waraaqa bacdaan waxaan wax lagu qaadaya lama aqoon marka qofa dajaahila wuxuu yaqaana aan la arag wuxuu ka naxayana male sidaa daraaddeed waxbarashadii hadday burburtay dadkii kala yaaceen waxay noqotay alif ka soo bilow haddana rag kale oo dambe oo mataqaanaa ayaa isxilqaamay oo diila guran ee meesha dadku u yaaceen oo u guureen oo u qaxeen oo kale ka dabaqaxay oo iskoola sameeya waxaa la sameeyey dalada la sameeyey manajkii hore oo la yaqiinay waa burburay eber u noqday waxay noqotay in manajkiyana manaj caraba manaj mataqaanaa ingiriisa lasoo qaato oo ardayda markaas loo dhigo oo la yihahdo laatiin wax ku barta taasoo dhibaato ku noqotay maado wuxuu ku qaadana ingiriis maadana wuxuu ku qaadana carabi maado wuxuu ku qaadana hadii la guran yahay maaragtay soomaaliya ku qaadanaya marka dhibaato macalimiintii ay yaraatay hadii la guran yahay oo wax tiqiinay ama qaxay ama mataqaanaa maaragtay oo ayaa yaraadeen sidaa darteed waxaa isla dhintay ilbaxnimadii waxbarashadii aqoontii dadkii kulli wixii dhan waa isla baabeen marka dhibaato weyn ayay ku noqotay inkastoo haddii la guranayo laga soo yaro kabtay oo markii dambe magaalooyinka lagu soo noqday dib loo aasaasay waxbarashadii iskoola nidaamiya oo haddii la guranayo baraafadya ay bilaabeen oo intaa lagu soo mooday daladahaas isa wada jireen ilaa iyo dowladihii mataqanaa oo hadda ku meelgaarka oo kale iyo ay soo gaareen marka saameyn weyn ayay maaragtay ayay horta ay ku yeelatay burburka tacliinta iyadoo qaybo qayb mataqaanaa marba mar ka dambeysa ay sii yaraanayeen taasna waxaa keenaya haddii la guranayay dowladda burburkii ku yimid iyo dagaalada ee gashay ayaa waxyaalaha sababeen.
Maxay ku kala duwan yihiin manhajka ay ardadu qaataan xilligan ee kii dowladdii dhexe?
Manhajkii hore wuxuu ahaa manhaj ay dowladdu dejisay oo laga taxadaray oo dalka oo dhan laga hirgeliyey ayuu ahaa oo hal cashar iyo hal muqarar iyo hal mataqaanaa la qaadanayo ayuu ahaa oo system degsan ayuu ahaa taasoo aan wax wareera iyo magaciisa oon arday u kala kulmaynin marka manaj soosan ayuu ahaa xaqiiqi ah oon dad kale iyo dal kale iyo aan laga soomaahayn ee soomaalidu ay dejiday wasaaradda waxbarashada qaybta manaahijta laakiin xilligan dambe mar haddii manhajkii baaba'ay oo buwaagtii tagtay oo macalimiintii yiqiinay ama ay yaaceen ayaa waxaa qasab noqotay in mid kaleo brifada maaragtay la isticmaalo kaasaa marka wuxuu sababay in kii hore laga guuro kan cusub marka islama qabsan ardaydii kan dambe wuxuu noqday mid aan raandiis lahayn ama aan faa'iido saas aan lahayn sababtay ta ardigii ka soo baxay markii dabadda oo kaleo tago imtixaan laga qaado waxaad mooda dugsi dhexe nin ku jira dugsi sarona ka baxay waxaa keenaya aqoonta maadooyinka kala duwan ama luuqadaha kala duwan oo ku qaadanayay ayaa maaragta imtixaana laga qaadaya kana carabi ku gala kana ingiriisi ku gala kan sawaaxili mataqaanaa manaj sawaaxili ayuu ku gala kan marka dhibaato badan ayaa maaragta lasoo maray farqigaasaana maaragta u dhexeeyey labadooda marka
ugu dambeyn maxaa talo ah oo aada soo jeedin lahayd?
ugudbaaniga taladeedu waxa weeye hadda ka horna soo jeediyay xilliyada imtixaanaadka la qaado oo imtixaanka dawladda la saxayo kale warqada waxaan la keenay la yiraahdo maxaa ku talinaysan waxaan ku talinaa in manajer Soomaali horta la mideeyo markii la mideeyay ka bacdina maratay markii la mideeyay ka bacdi ardayda maadooyin iskumid ah ay qaataan oo manajkaas uu mideeyo laga daayo manaahijtan kale ee barnaamijyada mudanaya wax ku dhigaan oo kale laga dhaafo in diil ugu horan yahay maadooyinka laga wada dhigo luqadda Soomaaliga inay ku baxaan ilaa heer jaamacadeed xataa ay ku baxaan waa soo jeedinaya in diil ugu horan yahay manajka dadka qoraya dadka diyaarinaya inay yihiin dad markaas xogga si fiican u dejiyaana ama yaqaana waayo waxa arkaysa dad kala noocan nina leeyahay wax soo hala soo luqadii qoomka uu soo qoraya marka taas oo mataqaana aan ardayga hadhow martay caqabad ku noqonaysa aan raa marka in adii la kuran yahay hadda fiiri maamul goboladeed jira manajer Soomaaliga xagga laga ma dhigo kaasna halkan laga ma dhigo marka in adii la kuran yahay wadanka hal manajer loo yeelo aad ay muhiim tahay waxaana keenayaa kala duwanaanta kala qoqobnaantaan oo adii la kuran yahay maaragtay maamul goboladeedu ku kala duwan yihiin waxaas ayaa keenaya marka dawladda laga rabaa inay ka shaqeyso arrimahaas inay mideeyso manajkii ay mideeyso muqarrada ay mideeyso macallimiinta ay mideeyso dii luqadii wax lagu dhigay la mideeyo aad iyo aad maaragtay marka wasaaradda ayaa maaragtay aad xilkaas looga baahan yahay haddii kulli waxaan filayaa inta ay la sidaan tahayna lama gaari karo waqtigaas ilaa tartiib tartiib loo waxay mooyaan hadda tartiib tartiibtii ku socotaa sidaan arkayno xeelado badan oo la bedelay way jiraan marka macallimiinta waa la hormariyo tayadooda dii marka aanay tayo jirin aqoontu tayo yeelan mayso haddaan macallinku tayo uusan lahayn marka aad iyo aad waa aragti waa waxaan kale ku dari lahaa jaamacadaha kale iyo iskuulada iskuulada dugsiga dhexe sare waa dowladdu qaar waa samaysay oo free ka dhigtay ina jaamacado free ay samaysan iyadana waa hal jaamacad bisa joogta hadda marka iyada laftirkeedu free ma wada aha oo maaragtay ardada hadii la kuray qarashaadi waxba laga qaada marka wax midaysan ayaa midnimo lagu gaari karaa aqoon midaysan manaj midaysan macalimiin midaysan tayo oo tayo leh ayaa lagu gaari karaa marka insha allahu tacaala in waxyaalahaas ama dadka yaqaanana ama aqoonta lena in laga tala geliyo aad ay muhiim u tahay
Baxnaano Hospital
Badigood bucurada neerfayaasha ku beegmo bini aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jirkaba baawarkiisa lumiya
bisinka iyo tabaaraga
boqor hanaga badbaadiye Baxnaano Hospital baa loo bineeyo biidmillaahi basidkaaga bogsiinaya
problemka nafsiga ruuxu ku baaho isku buuq ku bataa dadkana ka dhaxbuxo banaan joog inuu ahaado keligii u bogaaya
badbaado Allah
Baxnaano Hospital baa bushigiisa baxnaaninaye iminkaba ula boqola
bulshada cudurada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'a sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaadiye Baxnaano Hospital ba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basid uga bogsiya ballan ku qaaday
professor dhaqaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyay Baxnaano Hospital ba ku baramooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay
Baxnaano Hospital waxa uu ka daweynayaa cudurada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalmada daweynta caruurta kafka ku dahayaan halli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada ah goonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka
dhamaan cuduradaas waxaa ka daweynaya dr xariis abduqadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kala ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xiriira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada fiirka
waxaa kale oo isbitaalku ka daweynaya cudurada uu ku jirta beerka kaadi baxsadka neefta ama bronkiitada iyo saxaradiiga
Baxnaano Hospital waxaa hawlgala dhaktar Yaxye Shoole oo qaabilsan cudurada caruurta iyo quudintooda waxa uu caruurta kala tacaalaya mataga joogtada fuuqbaxa miisaaniyada calool xanuunka iyo calool fadhiga
dhaktarku waxa uu si gooni ah u adeegsanayaa mashiin casri ah kaas oo lagu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan laga qaadin wax saxara ah sidoo kale waxa uu dhaktarku isticmaalayaa kamerada caloosha
isbitaalka baxnaana waxa uu ku yaalaa inta u dhaxeysa isgooyska Soobe iyo Filabaydhabo gaar ahaan dhanka qorax u dhac duciifa faahina ka wac nambarada kala ah
arunta quraan saarka iyo daawo dhireedka ee aynul caafiya
ayuu naaska dadkeena cadaajsho noloshooda cadiba culimada aynadooda taqaano rabi ciribjirkooda ku ciseey aynul caafiya ku caano ciideen ugu haysatee codkeena maqlo iminka uu ciribsada
cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaan dawada ciribtira lahayd oo aynadiisa baabiin aynul caafiya casri ah leel idin ku caawineysay codkeena maqlo oo iminka uu ciribsada
ama ahaan umulisibiyaanka dumarkeena cadiba iyo cada wareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara aynul caafiya casri ah leel idin diyaarisay codkeena maqlo iminka uu ciribsada
xarunta aynul caafiya cudurada idin ka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umulisibiyaanka cada wareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh
cuduradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed fresh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aan saarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo 114 suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tagaya
dawooyinka ay xarunta caynul caafiya idin haysa waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gabi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfashin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulisibiyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliida taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaana ay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobeysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa
xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agagaarka isgoyska balaxi gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shiirkole wixii faahfaahinintaasi dheeri ah fadlan ka wac eber 6881819 ama eber 6889898.
barnaamijka aqoonkaal ayaad dhegaysanaysaan saaxiibyaal oo aad kala socotaan radio himilo fm 102.5 megahertz guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal oo aan idin soo saaray halkaan idinkaga tabinayay anigoo ah ibraahim cali intaan ku kulmi doonno barnaamijka mid la mid ah sidaas iyo ammaano allah
aqoon ba lagu hirtaayo